Layangi Rasul Paulus sing kapisan marang pasamuan ing kutha Korintus. Bab 1. Layang saka Rasul Paulus sing katimbalan dadi rasule Gusti Yesus Kristus saka kersane Gusti Allah lan uga saka sedulur kita Sustenes tumeka marang pasamuane Gusti Allah ing kutha Korintus yaiku marang wong kabeh sing padha katimbalan dadi umate Gusti Allah sing kasucèkaké srana anggone tetunggalan karo Gusti Yesus Kristus. Semono uga marang saking wong ing ngendi wae sing padha nyebut asmane Gusti Yesus dadi Gustine lan iya dadi Gusti kita. Gusti Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus maringono sih rahmat lan katentreman marang kowe. Aku tansah saw syukur marang Gusti Allah ing atase kowe. Merga saka sih rahmat sing wis diparingake marang kowe lantaran Gusti Kristus Yesus. Sebab ing sajrone patunggalanmu karo Gusti Kristus, kowe wis padha dadi sugih samubarang, iya bab enggonmu caturan, iya bab kawruhmu. Piwulang bab Gusti Kristus kuwi wis rumesep ana ing atimu. Nganti sajrone kowe isih padha ngarep-arep rawuhe Gusti Kristus, kowe wis padha nampa sarupaning ganjaran saka rohe Gusti Allah. Mengkono uga Sang Kristus piyambak bakal ngreksa marang kowe nganti tekan ing wekasan, supaya besok ing dinane Gusti rawuh ngadili jagat iki, kowe padha tinemu tanpa cacat. Gusti Allah Maha Setya wis nimbali kowe marang patunggilane Kang Putra, Gusti Yesus Kristus iyo Gusti kita. Atas asmani Gusti kita Yesus Kristus, wanti-wanti welingku marang kowe kabeh para sedulur, supaya padha tunggalo ing penemu tumrap perkara-perkara sing padha kok rembuk, supaya penemumu ojo nganti beda-beda, padha tunggalo pikiran lan kekarepan. Sebab aku krungu saka wong-wong ing brayate kluwe, yen ing antaramu ana dredah, siji lan sijine padha elon-elonan. Sing siji muni, aku melu Rasul Paulus. Liyane muni, aku melu Apolos. Liyane meneh muni, aku melu Rasul Petrus. Lan bong liyong meneh muni, aku pendereke Sang Kristus. Apa Sang Kristus kuwi pisah-pisah dadi pirang-pirang golongan? Apa Rasul Paulus mati disalib kanggo kowe? Apa kowe biyen padha dibaptis supaya dadi murid Rasul Paulus? Aku saw syukur marang Gusti Allah, dene aku ora baptis sapa-sapa ana ing antaramu kejaba mung Krispus lan Gaius. Temah ora ana wong sing bisa ngarani yen kowe biyen padha dibaptis supaya dadi murid-muridku. Oh iya, aku lali. Pancen aku biyen baptis Stefanus Sabrayati. Nanging sailingku, ora ana wong liyane meneh sing tau dak baptis. Sang Kristus ora ngutus aku supaya mbaptis wong. Panjenengane ngutus aku ngabarake Injil, lan mulangake Injil mau nganggo basa sing prasaja, ora manut kawicaksanane manungsa. Awit yen nganggo basa sing manut kawicaksanane manungsa, sedane Sang Kristus ing kayu salib dadi ngloho lan sakae daya kasektene dadi ora ana paedahe. Awit tumraping wong sing bakal nampa paukumane Gusti Allah, pawarta bab sedane Gusti Kristus ana ing kayu salib kuwi dianggep perkara sing tanpa teges. Nanging tumrape kita sing kapitulungan slamet, Sang Kristus kuwi wujuding kasektene Gusti Allah. Ana ing kitab suci Gusti Allah ngandika, aku bakal mbuyarake kawicaksanane para wong wasis, lan kawre wong pinter bakal dak lebur. Yen mengkono, penemune wong-wong wicaksana banjur kepriye? Semono uga kepriye penemune wong-wong pinter? Apa dene penemune para ahli pikir jaman saiki banjur kepriye? Gusti Allah wis mratelakake yen kapinterane manungsa kuwi tanpa teges. awit saka kawicaksanani. Gusti Allah wis netepake yen manungsa ora bakal bisa wanuh marang Gusti Allah saka kapinterane dhewe. Kosok balini. Gusti Allah wis nemtokake bakal paring slamet marang wong sing percaya marang pawarta sing padha dak wartakake. Sing dening wong kadonyan dianggep ngayawara. Wong Yahudi padha njaluk mujizat minangka bukti. Lan wong Yunani padha mburu kawicaksanan. Nanging tumrap kita, kita padha martakake bab Sang Kristus sing disalib, ya kuwi pawarta sing kanggone wong Yahudi dadi sandungan marakake tumipa ing dosa. Lan tumraping wong dudu Yahudi, wong kafir, pawarta mau sawijining perkara sing ora tinemu ing nalar. Nanging tumraping wong sing padha katimbalan dening Gusti Allah. Wongo Yahudi, wongo kafir, bab Sang Kristus kuwi panguwasa lan kawicaksanane Gusti Allah. Sebab pakaryane Gusti Allah sing katoni bodho, nyatane luwih wicaksana katimbang karo kawicaksanane manungsa. Lan pakaryane Gusti Allah sing katoni tanpa daya, jebul luwih rusa katimbang karo kekuatane manungsa. Para sedulur, ilingo marang kaanan nalika kowe padha katimbalan dening Gusti Allah. Rak mung setitik cacahe wong sing wasis utawa sing dadi penggedhe utawa sing duwe pangkat dhuwur manut pitungane manungsa. Nanging Gusti Allah milih wong sing dianggep bodho dening jagat iki supaya gawe wirange para wong wicaksana. Mengkono uga Gusti Allah milih wong-wong sing ringkih manut pitungane jagat kanggo mirangake wong-wong sing rusa. Sing dianggep asor lan nista, sing dianggep ora ana ajine dening jagat, ya kuwi sing dipilih dening Gusti Allah supaya ngurakno apa sing dianggep aji dening jagat. Srana mengkono, ora ana wong sing bisa gumunggung ana ing ngarsane Gusti Allah. Nanging Gusti Allah wis nunggilake kowe karo Sang Kristus Yesus. Lan Gusti Allah wis nemtokake Sang Kristus dadi kawicaksanan kita. Lantaran Sang Kristus, kita padha karukunake karo Gusti Allah. Merga Sang Kristus kita padha dadi umat Gusti Allah kang suci. Kita wis dimerdikake. Mulane kaya sing dingandikake Gusti Allah ana ing kitab suci. Sing sapa arep gumunggung? Ngegungno apa sing wis katindakake dening Gusti Allah.